Carai auscultantoi kai radioamicoi partoprenantei la virtualan congresson, la 25 de novembro Polare Tradio kai en la nomo de gia skipo Barbara kai Maciek invitas por la rencontigio je la 19 horo lau la Europa centra tempo. Venu kun viei opinioi, rimarcoi, criticoi kai sugestoi. Ni attendas vin, ne cun inguniain varsoviain esperanto elsendoin ancora pli allogai, auscultindai, disconigindai, daurigindai.